خوگو خوگو اسلامی روڑو او دا مدنی چینل کا تن کو زاد انانی سیگمنٹ دا امت پہ رنگ ذہنی آزمائش پہ سنگ کے زمون خوگ آخری نبی ہگا امتی چدا دنیا پا کوم گٹ او پا کوم ملک کے اسے گی پشتو جبا وائی او پے کوہے گی دا ہگوئی دا زڑا خوشحالا ولو پنیت دا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خکلی اخلاقو دا یوا حصہ دا معاف کولو پوارا کزا بیان کولو کوشش کو ما پا دوران کسے غلطی اوشین و معافی راتا کولی دا نبی پاک علیہ السلام دنیا دا رات للونا مخ کے خلقو بخ پلے لو ریانے جوان دے خخا ولے نبی پاک علیہ السلام پا سختی سرا دا دے خبرے نا خلق منا کرل او پزنو حدیث و نو کے دا لو ریانو فضائل یہ ہم بیان کرل لکا سنگا چا نبی پاک علیہ السلام او فرمائل کلچے دا چاپا کور کے لور پیدائشی نو اللہ پاک فرشتے ور ولے گی چے راشی نو ہگا وائی اے کور ولو پتا سو دے سلامت یاوے دایو کمزور اے بدن دے چا دا کمزوری بدن نہ پیدا کرے شوے دا چاچے دا او سات لا او دا ہگے یہ خیال او سات لو تر قیامتا پورے بہگا تا دا اللہ پاک مدد حاصل وی زمون خوگ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانان خو انسانان دی زناورو پیوچو بے اہم شفقت فرمائے لو لکا سنگا چے یو کس دا مرغی بچی رانے ولی وہ نو نبی پاک علیہ السلام ارشاد او فرمائل دا حل تا پر ایک دا چے دے قوم زائے نہ دے رانے ولی وہ نبی پاک علیہ السلام دا یو کس واقعہ بیان کرا چے حغی دا کوہی نخ پلے موزے سرا او با را او وست تلائے او پا یو تگیز پے اس کلے نو اللہ پاک دا حغا مغفرت او فرمائلو صحابہ کرامو عرض او کرے آیا زناورو سرا پخا سلوک ہم اجر ملا ویگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد و فرمائلو ہر سال اور ان کی سرا خا کلو باندے اجر ملا ویگی نبی پاک علیہ السلام با ہمیشہ پا معشو مانو شفقت فرمائلو او نورو مسلمانانو تے با ہم دے ترغیب ورکولو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چہ زمون خوگ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد و فرمائلو چہ سوک زمون دا مشرانو عزت نہ کوی او زمون پہ معشو مانو رحم نہ کوی نو حغا زمون نہ ندی زمون دا خوگ آخری نبی علیہ السلام معشو مانو سرا مینا صدقہ اللہ پاک دے مونگ تولو تپدے عمل کولو توفیق را نصیب کری آمین ما تا دیخ پل زان او دا تولو دنیا دا خلقو اصلاح کوشش کول دی انشاءاللہ عز و جل.